Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και σε όλους τους ακροατές του Real FM.
Πού είστε κύριε Τσιλιά, σας χάσαμε. Μας αποφεύγετε φαίνεται.
Γιατί, τι το λέτε αυτό?
Έχω να σας δω καιρό. Και έχουμε αφήσει πράγματα σε κρεμότητα. Το πρώτο που μου έρχεται να σας ρωτήσω.
Τι, έχεις θέματα με τα καράβια σου?
Με τα καράβια το χειμώνα έχουμε από
και
το νοτιά.
Και καιρό να δεις τον Υπουργό Ναυτιλίας.
Όχι, έχει βοηθήσει ο Υπουργός.
Με την Τίνο, με την Τίνο. Ξέρω ποιο είναι το θέμα σου.
Το λες εσύ, αλλά το είπα κι εγώ, είδες. Τον ευχαριστούμε. Ενήργησε και τουλάχιστον κάναμε κάποιες διορθώσεις, γιατί εκεί δεν μπορούσε να πλησιάσει ούτε γλάρος. Λοιπόν, τι γίνεται με εκείνη την ΕΔΕ για το ναυάγιο και το πρόβλημα που είχαμε με τους πολλούς θανάτους των μεταναστών εκεί στη Χίο?
Κύριε Δελατόλα, η ένορκη διοικητική εξέταση, που είναι διοικητικό μέτρο, προχωρά κανονικά. Και αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη, πυρογνώμονες, ειδικοί, ο διενεργών, την ΕΔΕ και ούτω καθεξής, κάνουν τη δουλειά τους. Όπως προχωράει και το άλλο κομμάτι, γιατί σας είπα ότι δεν θα παρέμβω και θα αποδεκτώ σε σχέση με το οποιοδήποτε περιστατικό, πόσο μάλλον ένα τέτοιο περιστατικό, και την διοικητική εξέταση, στο ότι έχει να κάνει με το τι συνέβη στο συγκεκριμένο δυστύχημα, τραγικό δυστύχημα, και την δικαστική, αν και εφόσον προκύψει για τον... για τον οποιοδήποτε. Πρέπει όμως να σημειώσω για μία ακόμη φορά ότι αυτή τη θεσμικότητα και τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό, στεναχωριέμαι και λυπάμαι που δεν τη βλέπω από όλους. Δεν θεωρώ ότι το 2026 μπορεί συνάδελφοι, και του το είπα και ευγενικά στη Βουλή, απάντησα σε ερωτήσεις τους για 4-4,5 ώρες, να θέλουν να υποκαταστήσουν τους πραγματογνώμονες. Εγώ δεν είμαι, και το λέω ειλικρινώς, τους ειδικούς, τους δικαστές, τους μεταφραστές και το καθεξής, να θέλουν να μπαίνουν στα νοσοκομεία, να παρεμβαίνουν στο ρόλο αυτό ο οποίος υπάρχει διοικητικά ή δικαστικά, και πρέπει να τον σεβαστούμε. Ή πραγματικά πιστεύουμε ότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών, ή δεν πιστεύουμε και θέλουμε να παρεμβαίνουμε σε όλα και εκ των προτέρων να διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο επικοινωνιακό. Όχι πάντως της πραγματικότητας. Ποια είναι η πραγματικότητα? Μετά τις έρευνες οι οποίες θα ολοκληρωθούν, θα το ξέρουμε, και δικαστικά μετά τις καταθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, στηρίζουμε το λιμενικό σώμα. Έχουμε θαλάσσια σύνορα, στηρίζουμε τους νησιώτες μας μέχρι και το τελευταίο ακριτικό νησί της χώρας, όπως και τις υπηρετικές περιοχές μας και τα σύνορά μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε σε καμία των περιπτώσεων ότι ο πολιτισμός μας, ο δυτικός, η σύγχρονη ιστορία μας και η πιο παλιή, ο πολιτισμός μας, η ασφάλειά μας, η ομοιοστασία μας, η θρησκεία μας, ο τρόπος ζωής μας, μπορεί να τον αμφισβητεί οποιοδήποτε και να θέλει να μπει λάθρα, παράνομα και χωρίς να το επιτραπεί από την νόμιμη οδό στη χώρα μας ή στην Ευρώπη. Νομίζω ότι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αν τους είδατε στο Μόναχο ή αν τους είδατε και στον Νταβός, μίλησαν για ευρωπαϊκή ασφάλεια, μίλησαν για ενιαία σύνορα, μίλησαν για την ανάγκη της θωράκισης αμυντικής της Ηπείρου και των κρατών μελών. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς αυτό θα γίνει με τη σκέψη κάποιων, ας πούμε, ότι έχουμε ανοιχτά σύνορα. Και τους εξήγησα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ότι αυτή η πολιτική των ανοιχτών θαλάσσιων συνόρων οδήγησε το 2015 σε 264 νεκρούς πνιγμένους. Είπα ότι η αρμοστία είπε 800. Σε όλο το σύγχρονο λαθρεμπόριο, τους εγκληματίες αυτούς να στείλουν business πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από την Τουρκία στην Ελλάδα και μετά μέσα το βαλκανικό διάδρομο στη Βόρεια Ευρώπη. Ήταν καταστροφικές αυτές οι πολιτικές. Έχουν αποδοκιμαστεί προφανώς. Δεν κρίνω τα κίνητρα κανενός και λέω στην αντιπολίτευση ότι δέχομαι την κοινωνική ευαισθησία σας και δέχομαι και την δική σας εκκίνηση σε έναν όμοιο πατριωτισμό με τον δικό μου ή των δικών μας. Αλλά κακά τα ψέματα. Ούτε θα αφήσουμε στο έλεος του Θεού τις γειτονιές της Αθήνας, που υπάρχει μεγάλο θέμα και μεγάλο πρόβλημα συσσωρευμένο όλα αυτά τα χρόνια από την παράνομη μετανάστευση, ούτε τα νησιά μας. Και έχουν δικαίωμα και αυτοί οι άνθρωποι να ζουν έτσι.
Βάλτε μια τελεία να κάνουμε καμιά ερώτηση. Βάλτε μια τελεία. Λοιπόν, είχαμε ένα debate εδώ πριν με τον Αντώνη Δελατόλα σε σχέση με τις δηλώσεις Τραμπ. Και αναφέρθηκα και στο κομμάτι των δηλώσεών του που αφορά τα ναυπηγεία και την πιθανή μελλοντική ναυπήγηση αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα σε συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας και Κορέας. Θέλω να μας πείτε πού βρίσκεται αυτό το project, αν προχωρά, πότε μπορεί να έχουμε ανακοινώσεις και γενικά πού βρίσκεται η συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά ναυτιλία και ναυπήγεια.
Ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τον κλάδο μας, τον θεωρώ πολύ ισχυρό αναπτυξιακό κλάδο, έκανε δύο σημαντικές ανακοινώσεις ο πρόεδρος Τραμπ. Η μία έχει να κάνει με τη στάση της χώρας στον IMO, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Σε σχέση με τι, με το καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούμε, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και για κάποια χρόνια ακόμα το LNG ή όχι. Επηρεάζει και αφορά όλους, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στη χώρα είναι η ακρίβεια, κύριε Χατζηνικολάου. Η απόφαση που με τις εισηγήσεις το οποίες του κάναμε, πήρε ο Πρωθυπουργός να στηρίξει τη γραμμή αυτή η οποία λέει ότι τα καύσιμα τα οποία θα χρησιμοποιούνται στην ναυτιλία, που είναι το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, θα είναι τέτοια έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κρίση πληθωριστική, κρίση ακρίβειας ενεργειακής και αυξήσει τιμές των προϊόντων, ουσιαστικά υποστηρίζει την πατρίδα μας και τους συμπολίτες μας, όπως και τους υπόλοιπους πολίτες του κόσμου. Δηλαδή, θέλανε κάποιοι σε κάποιο ιδεατό κόσμο που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα βιοκαύσιμα τέτοια τα οποία είναι εντελώς πράσιμα, να φορολογήσουμε δισεκατομμύρια τον ναυτιλιακό κλάδο που θα μετακυλιόντουσαν αυτά από τους εφοπλιστές, τους ναυλωτές και από τους ναυλωτές στην πραγματική οικονομία και στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή, στα καταστήματα, στο κόστος του φυσικού αερίου, του πετρελαίου κλπ. Απεφεύθη προς το παρόν αυτό τουλάχιστον για ένα χρόνο και η μάχη θα συνεχίσει να δίνεται και αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος κατά την άποψή μου για τους πολίτες.
Είναι φτηνότερο το LNG, το αμερικάνικο δηλαδή?
Όχι. Αυτό το οποίο θα συνέβαινε, κύριε Δελατόλα, είναι ότι από το 2020.
Όχι, λέω αυτό που θα συμβεί, να μας πείτε. Θα είναι φτηνότερο.
Θα φορολογεί το 130 δις το 27 και 100-300 δις το χρόνο μέχρι το 35 το LNG. Αυτό θα συνέβαινε με βάση το Net Zero Framework που θέλανε να προχωρήσουν κάποιοι προς χάρη της οικολογίας, αλλά χωρίς να υπάρχει εναλλακτική. Τι θα γίνει τώρα? Τώρα, ο στόχος μας και η προσπάθειά μας είναι η συγκράτηση των τιμών όλων, των πληθωριστικών, των ενεργειακών και των προϊόντων, που είναι η υπέρτατη ευθύνη της κυβέρνησής μας και πρώτη προτεραιότητα, έτσι ώστε να ανακουφιστούν οι πολίτες. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί και όλα, η εξωτερική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική, το διεθνές εμπόριο, η σχέση μας με τους εταίρους μας, τους Ευρωπαίους ή με τους φίλους και συμμάχους μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τους Αμερικάνους, πρέπει να έχει αυτό ως στόχευση.
Μάλιστα. Για πέστε μας τώρα για τα ναυπηγεία, την προοπτική τους και αν έχετε κάτι, τι μελιγενέστε με αυτή την εξαγγελία που είχαμε ακούσει στην αρχή όταν ήρθε η κυρία πρέσβης εδώ, για το λιμάνι της Ελευσίνας και το ενδιαφέρον των Αμερικανών, κύριε Κικίλια.
Βέβαια, να δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό για να καταλάβει και ο κόσμος. Τι θέλουμε? Θέλουμε χειροπιαστά θέσεις εργασίας, αναβάθμιση περιοχών, εκκίνηση οικονομική, αναπτυξιακή και καλά πληρωμένες δουλειές. Μάλιστα. Ας πάμε στη Δυτική Αττική. Γιατί πολλή αναφορά έχει γίνει για άλλα κομμάτια της Αττικής που αναπτύσσονται, για το Ελληνικό, τη Βουλιαγμένη, τις Μαρίνες, τις Προοπτικές κ.ο.κ. Φαντάζει σε μένα πολύ λογικό και την εντολή την έδωσε ο Πρωθυπουργός να τρέξει διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας. Το λιμάνι της Ελευσίνας έχει τεράστια ιστορία, φυσικά. Είναι στρατηγικά σε εξαιρετικό σημείο και όπως άλλα λιμάνια δόθηκαν με μακροχρόνιες μισθώσεις και έχουν αναπτυχθεί όπως και η τοπική κοινωνία τους, θεωρούμε στη Δυτική Αττική μπορεί να έχει πολλαπλάσια προσθετική αξία. Πώς? Έχει ένας διαγωνισμός διεθνής, γιατί αυτή είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία και μόνο είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να παραχωρηθεί ένα λιμάνι για να αναβαθμιστεί. Να έχει εμπορική χρήση, ενδεχομένως να έχει και στρατιωτική χρήση. Δίπλα παραδίπλα στην Ελευθερία να μπορέσει να γίνει και μαρίνα πολύ υψηλού επίπεδου. Για σούπερ γιότς ενδεχομένως. Να φτιαχτεί η παράκτεια ζώνη. Να αυξηθεί η αξία των σπιτιών και τις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής. Να επενδυθούν από εκεί και πέρα στο επίπεδο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα logistics, στην ασφάλεια, στα επαγγέλματα που είναι τα παρά του λιμένα και της ναυτιλίας, στα ναυτιλιακά επαγγέλματα. Και μια περιοχή η οποία φαντάζει τώρα ότι είναι, και δεν το δέχομαι εγώ, πιο κάτω στο βιωτικό επίπεδο,
είναι,
να αναβαθμιστεί και να φτάσει σε επίπεδα τέτοια που να μπορεί να τη χαίρονται την περιοχή, οι κάτοικοι της περιοχής και παράλληλα να έχει αναπτυξιακή διάσταση.
Για την ναυπηγεία, για την ναυπηγεία τι
θα σας πω. Αν λοιπόν
υπάρχει περίπτωση να ναυπηγηθούν εδώ αμερικανικά πολεμικά πλοία?
Θα σας πω. Καταρχάς, γνωρίζετε τα ναυπηγεία της ONEX είναι ναυπηγεία στα οποία έχει επενδύσει η αμερικανική κυβέρνηση για τις DFC. Άρα λοιπόν είναι ήδη μέσα αυτά τα ναυπηγεία. Για φανταστείτε λοιπόν τη δυνατότητα η οποία μπορεί να υπάρξει, και αυτό βλέπω ότι σιγά σιγά παίρνει σάρια και οστά, τα ναυπηγεία αυτά, όπως και τα υπόλοιπα ναυπηγεία στη χώρα, όπως έχω πει, να συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς, είτε για σκάφη του λιμενικού, παράδειγμα τα 280 μέτρα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, είτε για σκάφη του πολεμικού ναυτικού, είτε στις παραγγελίες της αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης της αμερικανικής ναυτιλίας, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, κομμάτι μέρος των παραγγελιών να μπορέσει να υλοποιηθεί σε ναυπηγεία τα οποία είναι ελληνικά, αλλά έχουν προφανώς και αμερικανική ταυτότητα. Αυτό θα έδινε προστιθέμενη αξία στη χώρα μας, θα επανακινούσε μια βαριά βιομηχανία, την οποία δεν την είχαμε μέχρι πρότινος, και επαναλαμβάνω, θα αναβάθμιζε ολόκληρες περιοχές στα πλαίσια μιας γενικής στρατηγικής επενδύσεων και λιμενικών
να
υποδομών.
Αναμένουμε ανακοινώσεις, να αναμένουμε ανακοινώσεις για το θέμα αυτό τις επόμενες μέρες, όπως διαβάζω.
Κοιτάξτε, ναι, γνωρίζετε ότι είμαι πάντα πολύ φιδωλός και προσεκτικός στα λόγια και προτιμώ τα έργα και την επιβεβαίωση αυτών τα οποία λέγονται. Αλλά νομίζω ότι ναι, θα υπάρξουν ανακοινώσεις, κύριε Χατζηνικολάου, στις επόμενες μέρες.
Θα πιαστώ από τη συζήτηση που κάναμε στην αρχή, που σας είπε ο Αντώνης Δελατόλας και πολύ σωστά για το λιμάνι της Θήνου. Τι γίνεται με τα λιμάνια και με τις επενδύσεις σε αυτά? Ένας από τους στόχους που βάλατε όταν πήγατε στο Υπουργείο αυτό είναι να φτιάξετε κάποια λιμάνια στα οποία υπάρχει πρόβλημα.
Ο πρώτος στόχος ήταν η ασφάλεια όλων. Γι' αυτό και κάναμε πάνω από 1.100 έκτακτους ελέγχους σε όλα τα πλοία της ακτοπλοείας. Και ο σεβασμός στους ταξιδιώτες, ο επαγγελματισμός των εφοπλιστών και των ανθρώπων αυτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ναυτιλία και η ενεργός δράση του λιμενικού και παρουσία υποχρεωτική όλων στο πεδίο σε όλα τα λιμάνια της χώρας είναι η πρώτη προτεραιότητα. Τώρα, στα 51 χρόνια της μεταπολίτευσης προχωρούν πολύ αργά τα έργα στις λιμενικές υποδομές και τα λιμάνια μας φτιάχτηκαν κυρίως στα μικρά νησιά μας για πιο μικρά πλοία, για άλλες εποχές, κόντρα στο βορειά, έχουμε πολλούς νοτιάδες αυτή την εποχή και γενικώς χρειάζεται μια αναδιάρθρωση μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ και τα κεφάλαια τα οποία έχει αποδεσμεύσει η ελληνική κυβέρνηση. Προχωρούμε σε σειρά διαγωνισμών για λιμάνια στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στο Ιόνιο, στο νότιο Αιγαίο και στις επιρροτικές περιοχές, όπου δίνεται η δυνατότητα να συνδυαστεί η ακτοπλοεία, το γιότινγκ ενδεχομένως που έχει πολλά έσοδα για τη χώρα και η κρουαζιέρα. Αυτή είναι η στρατηγική, κύριε Χατζηνικολάου. Η προτεραιοποίηση γίνεται πρώτα απ' όλα εκεί που υπάρχει αδύνατη και μεγάλη ανάγκη. Προχωρούμε όμως σε αυτό το οποίο εγώ θεωρώ ότι κάποτε έκανε τη χώρα μας μεγάλη, το εμπόριο για τις θαλάσσεις, τα λιμάνια μας, τις πόλεις που είναι δίπλα σε λιμάνι που πάντα ακμάζουν και τον κόσμο που μπορεί να κερδίσει εξ αυτό. Αισθάνομαι ότι είναι πεπερασμένη πλέον η αντίληψη στην αρχή της μεταπολίτευσης ότι διορίζω το παιδί μου στο ελληνικό δημόσιο και από αυτό μπορεί να αγοράσει σπίτι, να φτιάξει οικογένεια, να κάνει παιδιά, να αποκατασταθεί επαγγελματικά. Πιστεύω ότι τα επαγγέλματα γύρω-γύρω από την ναυτιλία και μέσα στην ναυτιλία φέρνουν πολύ μεγάλες αποδοχές, κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση και μπορούν να δώσουν ξανά όραμα και όνειρο τα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.